Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tuluranae ni fiarabana si mfirarini tsukuru reitra mitundra ni naranawe Marcelin fa tsaruna amniti faena ni fulana avrila iti ya I Marcelin tau Carthage. I Marcelin mo de sekretira panzakan ni ampiorura honorius izi wa ari... Maty martir tamin'ny 13 septambra 13 efajato masina Augustin tena nanoratra momba azy ary nisy mihitsy aza asa soratra maneho ny fiderana ny antsaram-panahy sy ny fitondrantena mendrika nataony ity mpiasa mpanjakana ity araka ny fitantarana masina Augustin ary dia nisy fiantsoana fivoriana ny taona 17 mba halalana ny hoe Evêka katolika sa evêka donatista no arahana ao an-tanàna satria samy nanana ny evêkany moa ireo olona ireo. Marcelin no notendreny ampiorora hitarika io fionana io sy hampiatra ny fanapaha-kevitra iraisana tapaka tamin'izany. Ireo evêka katolika dia nanaiky ny fampizara amin'ireo donatista ny fitantanana ary raha ilaina aza dia hoe omena azy ireo mihitsy izany fitantanana izany. Noho ny herin'ny ratsy nanjaka tamin'ireo donatista nefa dia tsy nanaiky izany fifampirarahana izany mihitsy izy ireo ninoninona nambara tao amin'n'ity fionana ity. Tezitra noho ny fihetsikireto donatista ry Marcelin ka nampiatra ny lalana entitra anenjehana ireo donatista izay mpanakorontana sy tsy manaja olona ary mpandroba ihany koa ny fananan'olona. Raha niverin'izy ireo fa hoe momba ny katoliky Marcelin dia ny comte Marin no niaraka tamin'izy ireo. Ity comte ity moa dia nitaritarika tany Afrika tamin'ny ady nanoerana any Heraclien. Nambaran'ny Marin raha fa hoe anisan'ny ray tsy kombakomba tamin'ireo Heraclien ireo Marcelin ka nampidirina ponja. Tranomaizina izay tsy nisy nahazavana kely akory aza ary niaraka nosamborona tamin'izany ny rahalahiny. Nanatona ny Marin tany Carthage I Augustin izay nalala tsara ny antsaram-panahy sy ny toetra Marcelin ka nanambarina fa tsy tompon'antoka tamin'ny asa ratsy ny Heraclien velively I Marcelin. Nampanateny ny Marin fa hamela ny Marcelin iaina malalaka nefa noho ny fanohitra tamin'izany no nataony. Nandeha namangy Marcelin tany am-ponja mantsy dia veka ny mponina ary nitalitra taminy resaka ny fanaovana. Tamin'izany ihany koa no nanantitra anterany sy nanadikadinany an'ilay voafonja raha tena tsy nahavita eloka tokoa izy io ka hoy ny navaliny sady nanangana ny tanany havanana izy hoe mianina amin'izao fananganako mitanako voavina andraisako ny sakramenta izao aho fa tsy nandray anjara tamin'io eloka io. Resy lahatra ny fitsarana fa tsy meloka I Marcelin sy ny rahalany ary naniraka olona tany amin'ny comte Marin izy mba hanafaka azy ireo mba hatanteraka ny valifatin'ny Marin nefa dia nataony aingana ny famonoana any Marcelin sy ny rahalany. Tezitra noho izany toetra ratsy ny Marin izany ny ampiorora honorius ka nanala taminy ny fahefany fa nanome kosa ny aja mamboninahitra mendrika any Marcelin.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a
araka ny ambarany masinda Augustin ao amin'ilay taratasy fankasitrahana sy fiderana ny Marcelin dia hoy izy hoe ny aina ny fitiavam-bavaka lehibe I Marcelin fitondratena masina ary toe-po tena kristianina no nananany. Tsy alazaina ny fahamarinany sy ny fahitsiny teo amin'ny fitsipiainana. Mahatoky izy tamin'ny fahadiovana teo amin'ny fanambadiana. marina teo amin'ny fitantanana ny rariny, nanapaharetana tamin'ireo namana. Tiany olona rehetra izy ary vonina foana anome hafaliana izay rehetra manodidina azy. Ny manao asa soa no mahafaly azy, ary amin'ny fotoana mampalahelo sy mangiry firy dia hainy fony ny mamela heloka ny fahavalony ary vitany hatraminy miti azy ireny aza. Mahatoky tanteraka an'Andriamanitra io Marjolin ary tia vavaka. Rehefa miresaka ny fahamarina ny fanavotana izy dia ampanajana feno sy ampanetretena. Na dia teo aza ny arembe nanodidina azy a dia nifikitra ny tanteraka tamin'i Jesosy Kristy izy. Rary noho i Masinda Augustin raha manana ny toerana mendrika sahaza azy any an-danitra ity martiry ity.
Fantatrao ve fa
ny hoe Marjolin a dia avy amin'nyteny latinina hoe martilos, midika hoe martokely. Ny toetran'ireo Marjolin hoe a olona tia mihotra hatrany izy ireo, mandinika ary tsy mba mitsaratsara avetrany. Manana zotompo sy entitra ireo Marjolin, fa hain'izy ireo ihany koa ny mifaly sy miala voly ary ny mivazivazy. Namana mahatoky izy ireo fa mitaky fitondratena mendrika sy mahitsy. Dia mirary an'ireo Marjolin ary izay hanana an'izay fahitsiana sy fanajana ny rariny sy ny fahamarinana toany ity olomasina entinareo anarana ity izay. Tsy maninona fa dia izay ihany koa ny firaritsoa omenay a an'ireo teraka ny fahaenina ny volana avril. Raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
iro kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.